Univerzitet Bijeljina. U želji da svakome ko posjeduje adekvatne kvalifikacije omogući da stekne diplomu izabranog fakulteta, Akademija Oxford zainteresovanima nudi priliku da svoje školovanje nastave u odabranoj oblasti. Primarno, zahvaljujući saradnji sa prestižnim univerzitetima, ova institucija pruža mogućnost svima koji to žele da dobiju sve neophodne informacije o načinu pristupa jednom od programa, nakon čega će završiti sa pohađanjem prvog ciklusa studija, te dobiti između 180 i 300 ECTS bodova. U ponudi su pored ostalih integrisane akademske studije farmacije, nakon čega kandidat postaje vlasnik diplome za zanimanje magistar farmacije i stiče 300 ECTS poena. Također postoji i studijski program sestrinstvo, što omogućuje zainteresovanima da steknu zvanje diplomirana medicinska sestra, te da prikupe ukupno 180 ECTS bodova, a zastupljene su i osnovne akademske studije psihologije, što znači da će svi koji se odluče za taj studijski program postati zvanično vlasnici diplome za zanimanje diplomirani psiholog, a to će im doneti 240 ECTS bodova. Trebalo bi da napomenemo i to da je zastupljen još i studijski program poljoprivredna proizvodnja, odnosno agroekonomija, a kandidati u tom slučaju stiču kvalifikacije za zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede, odnosno diplomirani inženjer agroekonomije, što su studijski programi koji donose po 240 ECTS poena. Sve ovo je izuzetno značajno za zainteresovane, zato što je u pitanju visokoškolska obrazovna institucija, koja posjeduje sva potrebna rješenja i dozvole, izdate od strane nadležnog ministarstva, te maksimalno poštuje pravila koje navodi Bolonjska deklaracija. Uz to, zahvaljujući sporazumima između dve države, stanovnici i Republike Srpske i Republike Srbije neće morati da vrše nostrifikaciju diplome za stečeno zanimanje. Očekuje se od svih zainteresovanih da kontaktiraju jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, kako bi dobili sve neophodne informacije i o postupku upisa i o dokumentima koje moraju priložiti, ali i o cenama školarina, te o organizaciji nastave. Ovom prilikom moramo napomenuti da do 15. maja tekuće godine postoji mogućnost vršenja predupisa, a što je svojevrsna rezervacija mesta u ovom univerzitetu, posle čega se prema pravilima organizuje upis. U principu, osim overene kopije lične karte, kao i overenih kopija svedočanstava svih prethodno završenih razreda konkretne srednje škole, kandidati moraju dostaviti i overenu kopiju diplome o položenom maturskom ispitu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, te uverenje o državljanstvu. Za određene studijske programe je neophodno da u skladu sa pravilima dostave i validno lekarsko uverenje uz obavezno mišljenje psihologa, a ukoliko kandidat živi u bračnoj zajednici, dužan je da dostavi i venčani list na uvid, te je neophodno i da svako od njih priloži dve svoje fotografije formata 50x60. Predviđeno je pravilima da se prilikom rangiranja studenata u obzir uzima i uspeh tokom prethodnog školovanja, ali i rezultati koje svako od njih pokaže na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Naročito je važna informacija da je u cenu školarine uračunat i organizovani prevoz do samog univerziteta, a što se praktikuje da bude jednom mesečno, zarad polaganja prethodno prijavljenih ispita. U zavisnosti od izbora svakog kandidata, odnosno od pravila samog studijskog programa, predavanja se organizuju online, a o čemu će svaki prijavljeni kandidat dobiti precizna obaveštenja u jednoj od poslovnica pomenute institucije. Nakon što zainteresovani budu kontaktirali predstavništvo Akademije Oxford u svom gradu, odnosno ono koje im je fizički najbliže, nadležni će ga informisati o svim detaljima, te će nakon toga biti organizovane i konsultacije, a u okviru kojih će svaki kandidat moći dodatno da se informiše i o cenama školovanja, ali i o uslovima, te o svemu ostalom što ga zanima vezano za pohađanje odobranog studijskog programa. U skladu sa propisima koji važe na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a istovremeno uz maksimalno poštovanje Bolonjske deklaracije, funkcioniše Univerzitet u Bijeljini, osnovan 2012. godine, a jedan od programa u okviru ovog prestižnog univerziteta jesu i integrisane akademske studije farmacije, ali i odsek sestrinstvo, kao i osnovne akademske studije psihologije, te odsek poljoprivredna proizvodnja i agroekonomija, pa je sada omogućeno i stanovnicima Republike Srbije da izvrše upis ukoliko ispunjavaju predviđene zahteve, te naravno ukoliko su zainteresovani. Zahvaljujući saradnje koju Akademija Oxford ostvaruje sa ovim univerzitetom, omogućeno je svim zainteresovanima sa područja Srbije da predavanja pohađaju online, a da jednom u toku meseca organizovanim prevozom odlaze kako bi polagali prethodno prijavljene ispite. S obzirom na to da se posebno vodi računa o kvalitetu nastave, to moramo napomenuti da Univerzitet Bijeljina posjeduje salu za računare, koja je opremljena prema svetskim standardima, zatim čitaonicu i laboratorije, a u kojima je studentima omogućeno da prisustvuju brojnim laboratorijskim vežbama. Samim tim što se radi o izuzetno prostranom objektu, a koji ima 4300 kvadratnih metara, studentima koji se odluče za jedan od ponuđenih programa je na raspolaganju ukupno 4 amfiteatra, kao i 600 mesta raspoređenih na 5 učionica. Također, postoje i adekvatni uslovi za rad u svakom delu univerziteta, pa tako svaki amfiteatar ima ozvučenje, dok u okviru svih učionica postoji i videoprojektor, kao i pristup internetu. Da li Univerzitet Bijeljina ima licencu da po zakonu sprovodi ponuđene studijske programe? Pitanje koje ne bez razloga mnogi postavljaju jeste da li Univerzitet Bijeljina ima adekvatnu licencu, te iz tog razloga napominjemo da je u pitanju zakonom priznata visokoškolska ustanova. Dozvolu za rad ovog univerziteta pod brojem 07.023/602-399-8/10 je Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske izdalo 5. oktobra 2012. godine. Također bi trebalo napomenuti i to da je 15. oktobra 2012. godine upravo Univerzitet Bijeljina upisan u registar visokoškolskih ustanova, a po rešenju broj 07.023/612-237/12. Iz tog razloga smo sasvim slobodni da tvrdimo da Akademija Oxford ima neposrednu saradnju sa licenciranom i akreditovanom visokoškolskom ustanovom, u okviru kojih za zainteresovane postoji i farmaceutski fakultet, odnosno integrisane akademske studije farmacije, kao i osnovne akademske studije psihologije, te smerovi poljoprivredna proizvodnja, sestrinstvo i agroekonomija. Koliko ECTS bodova stiče student nakon što završi izabrani smer? Prema Evropskom sistemu prenosa bodova, skraćeno ECTS, European Credit Transfer System, svako ko se odluči za integrisane akademske studije farmacije, a koje Akademija Oxford organizuje u saradnji sa Univerzitetom Bijeljina, stiče kvalifikacije magistra farmacije, što mu ukupno donosi 300 ECTS poena. Uzevši u obzir da su u pitanju integrisane akademske studije, te da praktično govoreći studenti prođu i prvi i drugi ciklus obrazovanja, njima je obezbeđena prođa na doktorske studije, a koji će pomenuti univerzitet svakako organizovati prema aktualnim pravilima, kada se za to budu stekli uslovi. Kada je u pitanju smer agroekonomija, odnosno poljoprivredna proizvodnja, te osnovne akademske studije psihologije, svi kandidati po završetku jednog od tih smerova stiču ukupno 240 ECTS poena, odnosno zvanje diplomirani inženjer agroekonomije, diplomirani inženjer poljoprivrede ili diplomirani psiholog. Prvi ciklus obrazovanja podrazumeva i odsek sestrinstvo, posle čijeg uspješnog završetka kandidati stiču zvanje diplomirana medicinska sestra, a što im donosi ukupno 180 ECTS bodova. Kako i kada se vrši upis na izabrani studijski program? Svako ko zadovoljava zakonom propisane uslove ima pravo da se prvo prijavi, a zatim i upiše na integrisane akademske studije farmacije, odnosno na odsek agroekonomija ili sestrinstvo, te osnovne akademske studije, psihologije ili poljoprivredna proizvodnja. Sve informacije može dobiti na brojeve telefona brojnih poslovnica Akademije Oxford, koje ima saradnju sa pomenutim univerzitetom, a tada će zainteresovani dobiti informacije o svim dokumentima koja moraju biti priložena prilikom prijavljivanja na konkurs, zatim o ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, te o njegovoj dužini. Sve do 15. maja tekuće godine je otvorena mogućnost vršenja predupisa, a u kom slučaju se podnosi predupisna prijava, koja omogućava zainteresovanima da izvrše rezervaciju mesta na ovom univerzitetu. Nakon toga će kandidati dobiti sve potrebne informacije o podnošenju zahtevanih dokumenata, kao i o terminu kada će biti organizovan ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Za odsek integrisane akademske studije farmacije je predviđeno polaganje ispita iz predmeta biologija i hemija, a prema programu za gimnaziju, odnosno srednje škole, dok je za smer sestrinstvo iznad zahtev za polaganje predmeta biologija, a u skladu sa programom nastave za srednje škole. Ako se neko odluči za odsek agroekonomija ili poljoprivredna proizvodnja, u obavezi je da polaže predmet biologija, ali prema programu koji važi za poljoprivredne srednje škole, dok se test iz oblasti psihologije i test opšte informisanosti položu u okviru prijemnog ispita za odsek osnovne akademske studije psihologije. A kada bude sa uspehom položio ispit, kandidati će izvršiti upis na izabrani odsek, a u kom slučaju će se nadležnima potpisati ugovor o studiranju. Što se tiče rangiranja, osim po uspehu na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, ono se vrši i prema uspehu koji je kandidat prethodno postigao tokom završene srednje škole. Na koji način je organizovano polaganje ispita u okviru odobrenog studijskog programa? Kako Akademija Oxford ima saradnju sa Univerzitetom u Bijeljini, u okviru koga postoji 5 odseka, to je predviđeno da online kandidati pohađaju predavanja u okviru izabranog studijskog programa. U sklopu cene koja je navedena je uračunat i organizovani mesečni odlazak na ovaj univerzitet, a zarad polaganja ispita koje je pre toga u skladu sa pravilima kandidat prijavio. Koja je cena upisa i školarine za odabrani studijski program? U skladu sa prihvaćenim cenovnikom, predviđeno je da svaki kandidat koji se odluči da pohađa odabrani program na godišnjem nivou plaća cenu iz tabele, a obračunato prema kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Farmacija 3320 evra, sestrinstvo 2045 evra, psihologija 2045 evra, poljoprivreda 1025 evra. Osim kada je prebacivanje na četvrtu godinu u pitanju, onda je cena 1535 evra. Važno je da napomenemo da Akademija Oxford potpuno besplatno organizuje jednomesečno prevoz do ovog univerziteta, kako bi kandidati koji su prethodno izvršili prijavu mogli da polože ispit. Dodatne informacije. Farmaceutski fakultet Univerziteta Bijeljina, kao i poljoprivredni, te Fakultet zdravstvenih studija i Fakultet za psihologiju, u okviru kojih se organizuju svi prethodno pomenuti studijski programi, imaju neposrednu saradnju sa brojnim prestižnim naučnim i medicinskim ustanovama na području Srbije i Republike Srpske. U okviru ovog univerziteta funkcioniše i studentski parlament, koji se tretira kao potpuno neprofitna organizacija i koji broji 23 člana. Uz maksimalno poštovanje Bolonjske deklaracije, se organizuje nastava na ovom fakultetu, te shodno tome postoji mogućnost i da ECTS bodovi budu preneti u skladu sa pravilima, a o čemu će svaki student pojedinačno biti informisan po zahtevu. Kako Akademija Oxford sarađuje sa pomenutim univerzitetom, to u okviru jedinstvene cene kandidati imaju pravo da koriste organizovani prevoz, i to jednom mesečno, te da tom prilikom polože ispite koje će prethodno u skladu sa pravilima prijaviti, dok se predavanja pohađaju online. Imajte na umu da ne postoji bolji način za ulaganje u budućnost od ulaganja u obrazovanje, jer vam to sasvim sigurno niko ne može oduzeti. Dodatna je prednost i to što je u pitanju jedan od najboljih univerziteta, tako da ćete vrlo brzo nakon sticanja diplome za izabrani smer moći i da u struci pronađete odgovarajuće zanimanje.